Birinchi bob. Mening tarixim. 13-chi asr filosofi Foma Akvinskiy shunday deb yozgan: "Har bir qalb baxt va hayot mazmuniga tashna." Ilk bor bunday tashnalikni men yoshligimda his qildim. Men baxtli bo'lmoqchi edim. Hayotim mazmunga ega bo'lishni xohladim. Har bir insonni xavotirga soladigan 3ta asosiy savol meni ham tashvishga soldi. Men kimman? Yashashdan maqsad nima? Men qayerga yo'l olyapman? Ushbu savollarga men javob topishni istadim. Shuning uchun ham endigina talaba bo'lishga qaramay, men savollarga javob izlashga tushdim. Men iymonli va solih odamlar muhitida o'sib ulg'aydim deb o'ylardim. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, men o'z savollarimga javoblarni jamoatdan topsam kerak deb o'yladim. Boshqalarga qaraganda jamoatga men faolroq tez-tez bora boshladim. Jamoatning eshiklari ochilishi bilanoq, xoh erta bo'lsin, xoh kunduz bo'lsin, xoh kech bo'lsin, men o'sha yerda hozir nazir edim. Ehtimol, men jamoat tanlashda adashgandirman, chunki ichkarida men o'zimni tashqaridan ham yomonroq his qila boshladim. Men Michigan shtatidagi qishloqlardan birida voyaga yetganman va shunday to'g'ri, sog'lom fikrni meros qilib oldim. Agar nimadir ishlamasa, undan darhol qutulish lozim. Shuning uchun ham men e'tiqoddan voz kechdim. Keyin men hayot mazmunini topishda menga bilim yordam beradi degan qarorga keldim va universitetga o'qishga kirdim. Tez orada men professor o'qituvchilarining eng yomon ko'rgan talabasiga aylandim. Men qo'qqisdan ularning xonalariga kirardim va ulardan mening savollarimga javob berishlarini talab qilardim. Meni bir chaqirim uzoqda ko'rgan o'qituvchilar darrov xonalariga kirib, eshiklarni qulflab olishardi. Bu ham kamlik qilgandek, derazalarni yopib, chiroqlarni o'chirib olishardi. Universitetda ko'p narsalarga o'rganish mumkin, ammo men u yerda ham savollarimga javob topa olmadim. Professor o'qituvchilarda va mening talaba do'stlarimda ham meniki singari xafsalasi pir bo'lish javobsiz savollar va yechimsiz qolgan muammolar tiqilib yotardi. Kunlarning birida talabalar shaharchasida bir yigitni ko'rib qoldim. Uning futbolkasida quyidagicha yozuv bor edi: "Mening ortimdan yurmanglar, men adashib qolganman." O'shanda men universitetda ham shunday futbolkada yurish kerak deb o'yladim. Ta'lim menga yordam bera olmasligini tushundim. Ehtimol, jamiyatda obro'-e'tibor qozongach, men baxt va hayot mazmuniga ega bo'larman deb o'yla boshladim. Men biror bir olijanob ish topib, o'zimni shu ishga bag'ishlamoqchi va butun universitetga dong taratmoqchi bo'ldim. Universitetda eng taniqli odamlar bu rahnamo talabalar bo'lib, ular moliyaviy masalalarni boshqarib turardilar. Shunday qilib, meni talaba tashkilotlaridagi turlicha lavozimlarga saylashlarga muvaffaq bo'ldim. Talabalar shaharchasida hammani bilish, muhim qarorlarni qabul qilish, o'z xohishimga ko'ra ma'ruza va turlicha tadbirlarni tashkil qilib, universitet va talaba to'garaklari mablag'larini taqsim qilish bu nihoyatda zavqli edi. Ammo men hammaga kerakli ekanimdan quvonchni his qilish tuyg'usi tez orada o'tib ketdi. Har dushanbada odatda men kechagi tadbirdan so'ng bosh og'rig'i bilan uyg'onardim. Qolaversa, yangi haftaning yana 5 kunni o'tkazish naqadar mashaqqat ekanini tasavvur qilardim. Haftaning dushanbadan juma kunigacha men mashaqqatda hayot kechirardim. Juma, shanba va yakshanba kunlari esa talabalar o'tirishlarida o'zimga kelardim. Dushanba kunidan esa o'sha zerikarli, maqsadsiz hayot kechirish yana boshqatdan boshlanar edi. Mening shunday hayotim ma'nosiz ekanligini aslo tan olgim kelmasdi. Buning uchun men nihoyatda mag'rur bo'lganman. Qolgan talabalarning fikriga ko'ra, men universitetda eng baxtli inson edim. Mening baxtim haqiqiy emasligini ular tasavvur ham qilmasdilar. Mening baxtim turli shart-sharoitlarga bog'liq edi. Agar hamma ish joyida bo'lsa, men o'zimni ajoyib his qilardim. Agar ishlar ko'ngildagidek bo'lmasa, mening kayfiyatim ham yomon bo'lib, o'zimni benihoyat baxtsiz hisoblar edim. Ammo bunday holatimni men birovlarga oshkora ko'rsatgim kelmasdi. Men to'lqinlarning ixtiyoriga ko'ra suzayotgan Okeandagi bir kemani eslatardim. Meni boshqaradigan rolim ham yo'q, nazorat va yo'nalishim ham yo'q edi. Ammo atrofimda mendan boshqacha yashaydigan biror bir kishini ham ko'rmadim. Menga boshqacha qanday yashash mumkinligini o'rgatuvchi birorta kimsani ham topa olmadim. Men talofatga uchradim. Yo'q, undan ham battarroq. O'shanda men kechirgan hayotni tasvirlash uchun yanada kuchliroq so'z bor. Bu jahannam. Taxminan xuddi shu vaqtda mening diqqatimni kichik bir guruhdan iborat odamlar 8 talaba va 2 o'qituvchi jalb qilishdi. Ular boshqalardan ajralib turishardi. O'ylashimcha, ular o'zlarining kimligini va qayerga borayotganini bilar edilar va ularda aminlik bor edi. Aminlikka ega insonlarni uchratish naqadar yoqimli. Ular bilan muloqotda bo'lish menga yoqadi. Agar men ular ishongan narsaga ishonmasam ham, ulardagi o'z imonlarida ortga chekinmasliklari meni hayratlantiradi. Menga bir narsa ayon bo'ldi. Bu odamlarda menda yo'q nimadir bor. Ular benihoyat baxtli edilar. Ularning baxti universitet hayotining turlicha vaziyat va holatlariga bog'liq emas edi. Ularda ichki xursandchilik manbai borga o'xshardi va bu manba nima bo'lishi mumkinligini men o'ylay boshladim. Bu guruh odamlardagi yana bir xislat menga nihoyatda yoqardi. E'tiborimni ularning bir-biriga bo'lgan munosabatlari va ularning xulq-atvori o'ziga tortardi. Ular chin dildan nafaqat bir-birlarini, balki ularning guruhiga kirmagan atrofdagi boshqa odamlarni ham sevardilar. Yo'q, bu quruq safsata emas. Bu odamlar ularning yonidagilarga muammo va ehtiyojlarini bartaraf etishda sidqidildan yordam berib, atroflardagi odamlarning hayotlarida faol ishtirok etishardi. Men uchun bunday holat umuman begona yot edi, ammo bu meni kuchli tarzda ularga tortardi. Barcha boshqa odamlar singari men xohlagan, ammo menda bo'lmagan biror bir narsani yoki o'zgacha bir xislatni boshqalarda ko'rganimda men shunga qanday yetishim mumkinligi haqida tushunishga intilaman. Shuning uchun ham men sirli odamlar guruhi bilan tanishishga va do'stlashishga qaror qildim. 2 hafta o'tgach, men talabalar kengashining navbatdagi yig'ilishida o'tirib, bu guruh a'zolari bilan suhbatlashdim. Gap Xudo haqida borardi. Men ashaddiy har narsaga shubha bilan qaraydigan bo'lganim uchun o'zimni qat'iyatsiz, noqulay his qildim. Kreslaga suyanib o'tirib oldim va go'yoki bu gaplar meni qiziqtirmayotgandek o'zimni beparvorlikka soldim. "Eha, masxilik?" deb e'tiroz bildirdim men. "Bu zakovatli insonlar uchun emas, balki fikr yuritishni bilmaydigan kuchsiz odamlar uchun." Albatta, bu quruq maqtanish zamirida menda yangi tanishlarimning sirini bilib olish istagi mujassam edi. Ammo men naqadar muhtojlik sezayotganimni ularga bilintirishga g'ururim yo'l qo'ymasdi. Bu mavzu men uchun nihoyatda qiziq edi, lekin men buni tan olgim kelmasdi. Shuning uchun ham chiroylikkina bir talaba qiz tomonga qayrildim va unga dedim: "Qani, menga aytchi, sizlar universitetning barcha talabalar va o'qituvchilardan nimalaring bilan farq qilasizlar? Sizlarning hayotingizni nima shunchalik o'zgartirdi?" Qiz hech ikkilanmasdan va tortinmasdan mening ko'zlarimga tikilib qaradi va talabalar shaharchasida o'tgan barcha zakovat suhbatlari vaqtida men hech eshitishni xayolimga keltirmagan 2 so'zni bor ovozi bilan aytdi: "Iso Masih." "Iso Masih?" xitob qildim men. "Xudo haqqi, bunday bo'lmagur gapni gapirma." Qiz darrov e'tiroz bildirdi: "Men din haqida gapirganim yo'q. Men Iso Masih to'g'risida gapiryapman." Qiz men hech qachon eshitmagan va bilmagan narsani menga ko'rsatdi. "Masxiylik bu din emas. Din bu odamlarning Xudo tomonga ezgu ishlari tufayli yo'l ochishlariga bo'lgan ularning harakatlaridir. Masxiylik esa bu Xudoning Iso Masih orqali odamlarga yuz tutishidir." Mening bunga ishongim kelmasdi. Bir lahzaga ham ishongim kelmasdi. Biroq qizning qat'iyligi va jasurligi menga qandaydir o'zgacha ta'sir ko'rsatdi va men ularga nisbatan o'zimni bo'lgan munosabatim uchun kechirim so'radim. Ammo men e'tiqoddan va imonlilardan charchadim, deb tushuntirdim men. Bunday narsalarga yana aralashmoqchi emasman, buni istamayman ham. Ana shunda yangi do'stlarim menga ajoyib taklifni tavsiya etdilar. Ular menga Iso Masihning quyidagi aytgan gaplari ustidan mukammal va zakovat tadqiqotini o'tkazishni tavsiya qildilar. Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligini, haqiqiy insonlar orasida u odam tanasida yashaganini, insoniyatning gunohlari uchun xochda o'lganligini, u dafn etilib, 3 kundan keyin tirilganini va u oldingiday tirik va odamlarning hayotini bugungi kunda ham o'zgartirishga qodirdir. O'shanda bu hazil deb o'yladim men. Aqlli, xushli ongim menga masxiylik afsonalarga asoslangan deb aytardi. Mening o'ylashimcha, faqatgina aqlini yeb qo'ygan ahmoq Masih o'likdan tirilgani haqidagi cho'pchakka ishonishi mumkin edi. Odatda men masxiylar sinfida chiqish qilishlarini kutardim. Ana shunda men ularning qulini ko'kka sovurardim. Men masxiyning miyasida biror iz bo'lsa ham, ana shu iz yolg'izlikdan tezda o'lib ketadi deb o'ylardim. Biroq men do'stlarimning taklifini qabul qildim. Masxiylik ta'limotini sinchiklab o'rganib chiqmoqchi bo'lib, keyin esa qaytib ularning soxta e'tiqodini chilparchin qilmoqchi bo'ldim. Men muqaddas kitobdan boshlamoqchi bo'ldim. Bir narsani aniq bilardim. Agar men muqaddas kitobga ishonib bo'lmaydigan va shak shubhaga o'rin qoldirmaydigan biror bir dalilni topsam kifoya. Ana shunda masxiylik tuzumi barbod bo'ladi. Albatta, muqaddas kitobda nimalar haqida yozilganini masxiylar menga aytishgan. Masih Bokira qizdan tug'ilgan, u mo'jizalar ko'rsatib o'liklardan tirilgan. Ammo bundan nima foyda? Agar men muqaddas kitobning tarixan ishonchsiz ekanligini isbotlay olsam, bu bilan men butun masxiylik bu diniy xayolparastlikning xayoliy tasavvuri ekanini isbotlab bergan bo'laman. Men bu masalaga jiddiy yondashdim. Izlanishlarim bir oyga emas, bir necha oylarga cho'zildi. Tarixiy adabiyotlarga boy bo'lgan Yevropa kutubxonalarida ishlash uchun men hattoki akademik otpusk oldim. Nihoyat men dalillarni axtarib topdim. Ular nihoyatda ko'p edi. Agar men o'z ko'zlarim bilan ko'rmaganimda edi, topgan dalillarimga o'zim ishonmagan bo'lardim. Pravovardida men yagona xulosaga keldim. Agar men intellektual rostgo'yligimcha qilmoqchi bo'lsam, men shuni tan olishim kerakki, eski va yangi ahd manbalari qadimgi tarixiy hujjatlar orasida eng haqiqiysi ekan. Ushbu manbalar haqqoniy bo'lsa, unda men mamlakatning bir burchagida joylashgan ovloq shahardan chiqqan va oddiy duradgor bo'lgan, vahiylar ko'rgan va ulug'vorlik vasvasasiga tushgan deb o'ylagan bu zot Iso Masih haqida nima deyish mumkin edi? Men shuni tan olishim kerakki, Iso Masih shunchaki duradgor emas. U o'zini kim deb atagan bo'lsa, u xuddi o'shaning o'zi bo'lgan. Bu izlanishlar nafaqat mening munosabatlarimni o'zgartirdi, balki ular 3 ta savolga javob topishimga yordam berdi. Chunki baxt va hayot ma'nosini topish aynan o'sha 3 savoldan boshlangan edi. Lekin Paul Harveyning aytganidek, bular haqida keyin gaplashamiz. Bular haqida kitobning so'nggi sahifalarida sizga hikoya qilib beraman. Masxiylik bu afsona ham emas. Xayolparastlikning fantaziyasi ham emas va sodda qalblarning aldovi ham emasligini siz ham tushunib olishingiz uchun avvalambor o'z izlanishlarim paytida o'zim bilib olgan asosiy ma'lumotlarni siz bilan bo'lishmoqchiman. Bu inkor etib bo'lmas haqiqat. Men kafolat beramanki, siz bu haqiqatni tan olsangiz, quyidagi asosiy savollarga javob topishingizga men kafolat beraman. Birinchisi, men kimman? Ikkinchisi, mening vazifam qanday? Uchinchisi, mening nima maqsadim bor?